Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bugarska započela predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Šta su prioriteti?
Među glavnim prioritetima bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom bit će Zapadni Balkan i napredak na evropskom putu, poručila je ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova.
Vijeće Evrope usvojilo novu rezoluciju o Bosni i Hercegovini koju komentariše profesor Sarajevskog univerziteta Lada Stadiković.
Vijeće Evrope je sjajno sublimiralo sve dosadašnje rezolucije. Vrlo precizno su dali dijagnozu Bosni i Hercegovini da bez temeljne ustavne reforme demokratske institucije ne mogu pravilno funkcionirati, a Bosna i Hercegovina ne može postati istinski građanska država svih njenih građana.
Šta znači NATO kod za crnogorsku privredu?
Od članstva u NATO savezu domaća privreda će imati višestruku korist. Država postaje interesantna za investicije jer članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi i široj međunarodnoj zajednici šalje poruku o stabilnosti.
U toku realizacija projekta prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina Srbija pod nazivom Odgovor na vanredne situacije.
Projekat ukupne vrijednosti oko 1.160.000 eura implementira vlada Brčkog distrikta u partnerstvu sa općinom Brod te Sremskom Mitrovicom i Šidom iz Republike Srbije.
Predstavljamo fra Josu Oršolića, župnika župe Srebrenica Zvornik.
Meni je najljepše na svijetu kada odem u Srebrenicu i kada doživim ono susret sa svojim vjernicima, ali isto tako i s predstavnicima drugih religija, drugih vjerskih zajednica, ali također i s ljudima koji borave u Zvorniku i Srebrenici.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
U okviru Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu održana je posebna sesija Ubrzanje dugoročnog razvoja Zapadnog Balkana u kojoj je učestvovao i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić. U izjavi za BH medije Zvizdić kaže:
činjenica da je sesija organizovana i da je moderirana od strane predsjednika Svjetskog ekonomskog foruma, da je na sesiji su bili prisutni predsjednici Srbije, premijeri zemalja Zapadnog Balkana, premijer Bugarske kao predsjedavajući Evropske unije, gospodin Han kao komesar za proširenje, govori o važnosti teme samoga panela i govori o činjenica da je Zapadni Balkan u istinu u fokusu interesa i evropske i svjetske javnosti, odnosno budućnost Zapadnog Balkana koju u istinu svi vide u okviru Evropske unije. O tome smo u stvari razgovarali, odnosno o različitim modelima kako da ubrzamo procese koji će Zapadni Balkan de jure odvesti u okvir moderne porodice evropskih država.
Ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova nakon sastanka sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije i šefom delegacije u Bosni i Hercegovini Larsom Gunarom Vigemarkom te ministrom vanjskih poslova Igorom Crnatkom predstavila je prioritete bugarskog predsjedavanja Vijećem Evropske unije, informiše Dženana Halimović.
Među glavnim prioritetima bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom bit će Zapadni Balkan i napredak na evropskom putu, poručila je ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova.
The Western Balkans are the key.
Glavni prioriteti predsjedavanja Vijećem Evropske unije su evropska perspektiva za Zapadni Balkan, sigurnost i stabilnost u jakoj i ujedinjenoj Europi, digitalna ekonomija i vještine neophodne za budućnost, budućnost Europe i mladih ljudi. Zapadni je Balkan ključni prioritet i radit ćemo na tome da sve zemlje pokrenemo naprijed na njihovom evropskom putu. Prepoznali smo da je ovaj proces individualan, zasnovan na zaslugama i povezan sa ispunjenjem uspostavljenih kriterija. Jako je važno da reafirmišemo evropsku perspektivu regije. Biće to glavna poruka sastanka šefova država i vlada u Sofiji. Želimo poslati poruku da Zapadni Balkan treba da gradi i održi mir, sigurnost, pomirenje i dobre susjedske odnose.
Povezivanje zemalja regije ključno je i kao sredstvo kojim se osigurava mir i stabilnost, smatra šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Zemlje Balkana, smatra on, više trguju sa Evropskom unijom, na primjer, nego jedna s drugom. Predsjedavanje Bugarske velika je prilika za Zapadni Balkan, naveo je Wigemark, ali se sve zemlje moraju držati zadatih ciljeva na putu ka Evropskoj uniji, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
Treba naglasiti i potrebu za nastavkom reformi, iako je izborna godina, što nikome u ovoj zemlji nije promaklo, ali to nije izgovor da se reforme odgode. One su esencijalne za ukupnu integraciju u Evropsku uniju. Iako je izborna godina, morat će se donijeti mnoge važne odluke i narednih 6 mjeseci je prilika za Bosnu i Hercegovinu i zato je važno da o tome širom zemlje jasno govorimo, šta i radimo proteklu godinu. Razgovaramo sa studentima, poljoprivrednicima, poslovnim ljudima i nastavit ćemo.
Početkom februara Evropska unija će objaviti novu strategiju za Zapadni Balkan, koja će se kasnije, u narednim mjesecima, razmatrati sa zemljama članicama. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnarak naveo je kako kriteriji u strategiji treba da budu pravedni.
Strateški dokument će najbolji efekat postići i najviše pomoći svima nama ako se zadrži temeljni princip vrednovanja svake pojedinačne zemlje na osnovu onoga što je uradila i u smislu sređivanja svojih unutrašnjih odnosa i u smislu reformske agende, generalno provođenja reformi. I ja se iskreno nadam da će biti tako, jer bilo kakvo drugo fregatno pristupanje ili pristupanje na način zbližavanja vještački pojedinih zemalja bi imalo kontraefekat i štetno bi djelovalo. Podsjetit ću vas da prije 7-8 godina Bosna i Hercegovina je bila lider tog procesa. Bili smo ispred svih ovih zemalja koji su danas ispred nas. Zaista smo svjesni i da jedini način kako možemo naprijed je da svako radi svoj posao.
Ova godina, kako su to istakle međunarodne diplomate, za Bosnu i Hercegovinu, ali i za cijeli region, bit će jako važna, jer će mnogo toga da se izdefiniše na budućem sastanku šefova i vlada Evropske unije u Sofiji, ali i na predstojećem samitu u Londonu, te će svaki napredak do tada biti i pokazatelj namjera svake od zemalja da se posveti evropskim vrijednostima.
Reforme za Evropu.
Dosadašnje rezolucije Vijeća Evrope se neozbiljno shvataju, Bosna i Hercegovina ne bilježi napredak, a djelimične intervencije u nefunkcionalnoj državi najviše podsjećaju na mijenjanje upravljača na automobilu koji nije u funkciji, stoji u mjestu i propada, kaže profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu dr. Lada Sadiković, koja je naša današnja gošća. Molim vas, profesorice Sadikoviću, da krenemo od rezolucije za Bosnu i Hercegovinu koju je Vijeće Evrope usvojilo prije nekoliko dana. Ima li neke razlike između ove i svih prethodnih rezolucija najstarije međunarodne evropske organizacije?
Vijeće Evrope je sjajno sublimiralo sve dosadašnje rezolucije. Vrlo precizno su dali dijagnozu Bosni i Hercegovini da bez temeljne ustavne reforme demokratske institucije ne mogu pravilno funkcionirati, a Bosna i Hercegovina ne može postati istinski građanska država svih njenih građana. Ja se odmah pitam gdje su i ko su ti građani kada u Bosni i Hercegovini postoje samo konstituentni narodi i nacionalne manjine, ali ne i građani u političkom smislu. Također, ko će i na koji način predstavljati građane kada u Bosni i Hercegovini nema niti jedno tijelo predviđeno da zastupa građanski interes? Ponovili su zapravo iz Vijeća Evrope sve što nam govore već 16 godina, ali je to nažalost samo mrtvo slovo na papiru. Postavlja se pitanje opravdanosti uopće takve institucije kada nije u stanju i pored mogućnosti rješavanja pitanja putem zajedničke akcije, što je član 2 statuta Vijeća Evrope, da pomogne Bosni i Hercegovini u napredovanju barem jedan korak, a ne postupkom nadgledanja, izražavanjem žaljenja, zabrinutosti i apelovanja.
U strategiji za Zapadni Balkan, koja je već objavljena, o kojoj će se raspravljati početkom februara, predviđa se da će Srbija i Crna Gora u članstvo 2025. a da bi Bosna i Hercegovina status kandidata eventualno dobila 2019. Kako vi vidite te ogromne zastoje, odnosno kašnjenje za zemljama regije?
Pa evo, razlozi su višestruki. Dakle, prije svega razlozi za veliko zakašnjenje države Bosne i Hercegovine mogu se promatrati na dva načina, odnosno tri, pa čak i više. Prvo je učinjena pozitivna diskriminacija pri samom prijemu države u Vijeće Europe, što sam već spomenula, jer je BiH jedina država koja prethodno nije izmijenila ustav, a primljena je u članstvo Vijeća Europe sa postprijemnim obavezama. Drugo, ozbiljno kasnimo jer smo nažalost od države kakva je bila prije rata i koja je ispunjavala sve uvjete za prijem kako u Vijeće Europe, tako i Europsku uniju, postali država slučaj potpisivanjem općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Radi se zapravo o sistemskoj grešci. Ustav koji sadrži i dalje kako diskriminirajuće odredbe, tako i odredbe koji blokiraju svaki uobičajeni proces donošenja političkih odluka. Pa je stoga Vijeće Europe u svojoj rezoluciji 2006. godine zapravo reklo da je neophodno za omogućiti proces donošenja političkih odluka, što ni do dana današnjeg nije urađeno. I treće, moramo konstatovati i da prilikom implementacije mira ne funkcioniraju svi predviđeni mehanizmi, počevši od visokog predstavnika međunarodne zajednice i svih njegovih instrumenata sa kojima raspolaže, do specijalnog predstavnika Evropske unije i međunarodnih trupa. Kada bi svi radili svoj dio posla, država Bosna i Hercegovina bi se razvijala i napredovala u svakom smislu umjesto stagnacije i nazadka.
Kako biste vi mogli ocijeniti stepen na kojem se sada nalazi Bosna i Hercegovina? Da li država stagnira, malo napreduje, stoji u mjestu ili nešto sasvim drugo?
Bosna i Hercegovina zapravo uopšte ne napreduje i to nije samo moje mišljenje, to potvrđuju svi kako evropski, tako i svjetski indeksi, kao što su na primjer indeks Svjetske banke, Legatum indeks, Catch-up indeks ili takozvani indeks demokracije, fragilni indeks država i svi drugi indeksi. Tačno je da smo nešto mogli sigurno i sami bolje napraviti, ali u cijelosti gledano, mijenjanje samo upravljača na automobilu koji nije u funkciji, stoji u mjestu i propada, neće dati bilo kakav pozitivan rezultat. A to je ono zapravo što mi konstantno radimo sa svakim novim izborima, za koje je Vijeće Europe više puta ustvrdilo da ih neće ni priznati jer nisu u skladu sa evropskim demokratskim standardima. Ponovno se vraćamo na to da instituciju Vijeća Europe i njenu odgovornost u svemu. Pitanje novog ustava Bosne i Hercegovine kao najteže pitanje trenutno se pokušava prelomiti preko izbornog zakona. To je trebalo uraditi još 2002. godine kada je naša država primljena u Vijeće Europe i kada je naš parlament ratifikovao Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava za razliku od općeg okvirnog sporazuma takozvanog Daytonskog mirovnog sporazuma. Prema tome, Evropska konvencija ne može biti dio pregovora.
Evo, svjedoci smo brojnih i različitih međunarodnih inicijativa za Bosnu i Hercegovinu. Najviše pažnje u posljednje vrijeme je izazvala ocjena Doma lordova Velike Britanije. Međutim, uglavnom reaguju analitičari, poneko od političara iz opozicije, ali nekako BH zvaničnici, oni koji predvode vlast, kao da ih se to ne tiče.
Zapravo, inicijative treba očekivati i u to sam više nego sigurna. Samo je pitanje, nakon naših dosadašnjih loših iskustava sa raznim inicijativama, od sporazuma za rast i zapošljavanje i britansko-njemačke inicijative i mnogih drugih, kakvi će biti rezultati takvih inicijativa. Hoće li nas te inicijative ponovno zavući i pridonijeti stvarnom propadanju države Bosne i Hercegovine, jer iza njih ne stoji plan i volja za sprovođenje. Ili će to konačno možda zaista biti put jačanja i ozdravljenja države u onom smislu u kojem je to svaka druga država članica Vijeća Europe i Europske unije. Takve inicijative vršioci vlasti u Bosni i Hercegovini na određeni način podcjenjuju, kako namjerno, tako i iz neznanja. Međutim, takvo ponašanje ima u konačnici ipak svoju svrhu, a to je da je država u ovom slučaju podijeljena, izuzetno slaba i nemoćna i podijeljena ne samo etnički, nego i stvarno na one malobrojne koji jako dobro žive i ostatak stanovništva u kojem smo na prvom mjestu po nezaposlenosti mladih ljudi u svijetu, računate da je to preko 68%.
Reforma izbornog procesa, odnosno novi izborni zakon, je nekako u središtu političkih rasprava. Šta vi očekujete, da li će novi izborni zakon biti usvojen do maja, kada je to krajnji rok, i kako uopšte vidite razvoj situacije do opštih izbora u oktobru?
Vidim dvije šanse, dakle dvije opcije. To je da se izborni zakon usvoji do oktobra, te da nam to ponovno pruži privid, ali ne i stvarno rješenje kako bi se izbori mogli održati zapravo. To znači popravljanje jedne brave na kući koja se ruši ili, ponavljam, prelamanje pitanja novog ustava preko izbornog zakona. Postoji i drugi način, naravno mnogo teži način, koji bi Bosnu i Hercegovinu odveo na pravi put, a to je usklađivanje ustava Bosne i Hercegovine sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i presudama Evropskog suda za ljudska prava, što bi u konačnici pružilo i rješenje za izborni zakon, izvršenje presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i općenito vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Tu se svakako postavlja i pitanje političke volje same Europe, potpisnika Dejtonskog mirovnog sporazuma u svojstvu specijalnog pregovarača, svih zemalja potpisnika u svojstvu svjedoka i posebno Sjedinjenih Američkih Država kao najvažnijeg partnera u svim političkim procesima u Bosni i Hercegovini. Samo snažno partnerstvo Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država može dovesti do određenih rezultata. Bosna i Hercegovina još uvijek nije prešla iz faze stabilizacije u fazu izgradnje države. Izgradnja države se uvijek vezuje uz postkonfliktna društva i krajnje je vrijeme da se problem u Bosni i Hercegovini registrira kao izgradnja države u postgenocidnom društvu, jer se takav slučaj još uvijek nije dogodio kako u svijetu, tako i u Europi. To traži mnogo više truda, zalaganja, učešća, planirane akcije i za koje stoji jasan plan i politička volja. U protivnom, Bosna i Hercegovina krupnim koracima već ide ka onoj fazi koja se naziva fail state, a to su slabe i neefikasne države koje nisu u stanju da ispune svoje međunarodne obaveze. I drugo, mnogo opasnije, takve države nose u sebi prijetnju ponovnog nastanka konflikta. Da li se takav scenarijo može odigrati i da li Europa po drugi put može biti iznenađena veličinom i vrstom problema koji se na njenoj teritoriji događa, ostaje da se vidi.
Govorila je profesorica Sarajevskog univerziteta dr. Lada Sadjeković.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Jedna od većih šansi za unapređenje crnogorske privrede predstavlja postizanje standarda i uslova domaćih kompanija koje mogu biti snabdjevači NATO alijanse. To se postiže sticanjem NATO koda za proizvode i usluge. Dosadašnja kodifikacija crnogorskih proizvoda i kompanija ukazuje da se taj proces širi, a benefite bi za nekoliko godina mogla da osjeti i ukupna crnogorska privreda. Pripremio Esad Krcić.
Od članstva u NATO savezu domaća privreda će imati višestruku korist. Država postaje interesantna za investicije jer članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi i široj međunarodnoj zajednici šalje poruku o stabilnosti. Pored ove indirektne postoji i neposredna povoljnost u vidu otvaranja nove mogućnosti za plasman robe i usluga kroz učešće domaćih firmi na NATO tržištu, odnosno na tenderima koje raspisuje NATO komanda. U Crnoj Gori je izdato skoro 150 NATO kodova koji su neophodni za učešće na NATO tenderima, a kodifikovano je ukupno 97 originalnih crnogorskih proizvoda. Marina Živaljević iz Ministarstva ekonomije za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji interesovanje domaće privrede za izlazak na NATO tržište.
Svakako da postoji zainteresovanost domaćih privrednika za korištenje mogućnosti koje se otvaraju članstvom u NATO i veliki broj crnogorskih proizvoda je kodifikovan, što je i preduslov za plasman na NATO tržište.
Na pitanje da li institucionalna struktura postoji i funkcioniše u punom kapacitetu, čime privreda od države dobija pun servis ili su potrebna dodatna unapređenja, Marina Živaljević, portparol Ministarstva ekonomije, u okviru kog funkcioniše koordinaciono tijelo za podršku preduzećima u ostvarenju ekonomskih benefita od članstva u NATO-u, kaže da je neophodno dodatno razraditi postojeći okvir kako bi se u najvećoj mjeri ostvarili puni benefiti od članstva u NATO-u, ali neophodno je i da domaća preduzeća pronađu interes za nastup na NATO tenderima.
Obzirom na to da se radi o relativno novoj mogućnosti za naše privrednike, smatramo da je neophodna i pomoć države i u tom pravcu vlada Crne Gore je usvojila informacije o projektu Crnogorska privreda i NATO sa prijedlogom odluke o obrazovanju koordinacionog tijela za pružanje podrške privrednim društvima u ostvarenju benefita članstva u NATO i saradnje sa pojedinačnim članicama.
Jedno od najboljih crnogorskih preduzeća i svakako jedan od najvećih izvoznika u Crnoj Gori, AD Plantaže, su još prije nekoliko godina počele proceduru sticanja NATO koda, što je prvi korak ka otvaranju puta ka NATO tržištu. Sjeća se direktor izvoza Plantaža Milan Milutinović.
Prije 4-5 godina smo ušli u tu proceduru dobijanja kodova i onako nije to ništa bilo teško i komplikovano, najviše iz razloga što smo i već te standarde bili usvojili, imali smo dokumenta koja su nam trebala, tako da smo, da kažem, ajde u nekom relativno kratkom roku dobili bez problema te certifikate. Mi smo se javljali, mislim da smo dva puta aplicirali u prethodnom periodu, nismo posljednje godinu dana, ali imamo namjeru u sljedećem periodu najkraće mogućem da apliciramo tenderima.
Na NATO tenderima je velika i jaka konkurencija. Direktor izvoza Plantaža Milan Milutinović smatra da bi pomoć države privredi za nastup na NATO tržištu trebalo da se dodatno unaprijedi.
Mislim da tu treba komunikaciju još malo poboljšati i ljude edukovati više, pogotovo u smislu tih standarda i zahtjeva, ne samo za te konkretne slučajeve, nego za sve ukupno, što se tiče prodaje, što se tiče izvoza, što se tiče zakonskih regulativa na određenim tržištima. Tako da bi zaista taj protok informacije trebalo da bude malo bolji nego što je trenutno. Ono što bi trebalo raditi svakako jeste nekako bliži kontakt komunikacije koja bi bila nivou i neko, da kažem, objedinjavanje ponude, zajednički proizvodi crnogorski bi trebali bili objedinjeni na konkretnim nekim projektima i konkretnim tenderima koji bi nas olakšali nastup na tim tržištima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Brčkom je izvršena primopredaja opreme za zaštitu i spašavanje, nabavljene u okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat pod nazivom Odgovor na vanredne situacije sada većim dijelom finansira Evropska unija, a manjim lokalne zajednice učesnice ovog projekta. Evo šta je zabilježio Zoran Matkić.
Projekat ukupne vrijednosti oko 1.160.000 eura implementira vlada Brčkog distrikta u partnerstvu sa općinom Brod te Sremskom Mitrovicom i Šidom iz Republike Srbije. Siniša Milić, gradonačelnik Brčkog distrikta.
Radi se o projektu čiji je cilj da se osposobe službe koje djeluju u ovim opštinama za brzi odgovor u slučajima elementarnih nepogoda, poučeni iskustvima velikih poplava koje su bile 2014. godine. I naravno, to je jedan od benefita ovog projekta. Mislim da je daleko vrednije to što smo imali priliku da zajednički sarađujemo, da razmjenjujemo iskustva.
Šef Odjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju izaslanstva Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Gianluca Vanini, kaže da ovakvi projekti jačaju ekonomsku i socijalnu koheziju susjednih područja.
Želeo bih da istaknem da je ovo veliki projekat i veliki, veoma dobar rezultat za EU, koji povezuje institucije kao i zemlje u prekograničnoj saradnji, stanovništvo i tim za implementaciju projekta.
Mirsad Hasanbašić, koordinator za krizne situacije u Brčanskom odjelu za javnu sigurnost, naglašava da je zahvaljujući ovom projektu Brčko distrikt opremljeniji sa dva terenska vozila, dronom, sredstvima veze te 5 čamaca.
Vrlo bitno istaknuti, dobili smo 3 velike pumpe velikog kapaciteta, tehnički 30.000 litara vode na sat, znači ono što smo, od čega smo zavisili od 2014. sad smo mi osposobljeni da branimo svoja naseljena mjesta koja eventualno budu poplavljena.
Tomislav Janković, predsjednik Skupštine grada Sremska Mitrovica, ističe da su ovim projektom osigurana nedostajuća tehnička sredstva i izvršena edukacija stanovništva te povezane pojedine međudržavne i lokalne zajednice.
U okviru ovog projekta je se formirala međuopštinska radna grupa za upravljanje rizicima i zaštitu životne sredine, gde se sva ona iskustva sa prostora Srema sublimiraju i pozitivne stvari se iznose kao nešto što treba primeniti u praksi.
Romko Papuga, načelnik općinske uprave općine Šid, naglašava da se vrijednost ovoga projekta ne izražava samo u novcu.
Osnova je da smo kroz ovaj projekat dobili, da tako kažem, ja se nadam u narednom periodu partnere sa kojima ćemo raditi i dalje i u nekim drugim projektima, kako vezanim za prekograničnu saradnju, tako i eventualno nekim projektima koji budu na nekom drugom nivou.
Radio Magazin.
Rajosa Oršolić, župnik je župe Srebrenica Zvornik, u čiju je obnovu nedavno krenuo. Osnivač je Centra za mir, pomirenje i dijalog, što najbolje opisuje za koje se ideje bori i koja je njegova misija. Sa Rajosom Oršolićem razgovarala Maja Nikolić.
Rajoso, župnik ste u Srebrenici. Kako to izgleda danas?
Župa Zvornik Srebrenica je veliki izazov za mene kao franjevca nakon 30 i više godina koliko sam svećenik. Pitao sam se što ja tamo trebam raditi, odnosno koja je moja misija. A onda sam malo o svemu tome promislio, pomolio se i shvatio da u stvari to malo vjernika, nekih 200, uistinu jest velika i lijepa zajednica koja sigurno može i rasti, ali znamo i sami da ni dan danas nije baš neka posebna obnova na tim prostorima, jer slobodno mogu kazati da među najslabije obnovljenim gradovima jest u stvari sama Srebrenica, a ništa bolje nije obnovljeni Bratunac. Zvornik se prilično izgrađuje. Međutim, cijelo to područje je negdje na rubu, ne samo Bosne i Hercegovine, nego na, možemo reći, i na rubu egzistencije. A vidim i po vjernicima, ne samo kršćanima, katolicima, nego i vjernicima i pravoslavne vjere, pravoslavnima, ali isto tako i muslimanima, da i oni sami osjećaju kako se u stvari nešto lijepo i veličanstveno događa u samoj Srebrenici, jer sad kao župa imamo jedino malu crkvicu Svete Marije koja je izgrađena na temeljima naše franjevačke provincije, odnosno našeg samostana i crkve Svete Marije koja je tu postajala sve do kraja 17. stoljeća, do znači onoga trenutka kada je to sve uništeno i zapaljeno. Moramo znati da je u prošlosti bilo i lijepih vremena. Svakako treba kazati da je Srebrenica u srednjem vijeku, 14. 15. 16. do kraja 17. stoljeća imala na neki način svoje zlatno doba. Danas je negdje na rubu, možemo reći, u ono vrijeme, u to zlatno doba kada su i Franjevci boravili u Srebrenici, kada je bilo 10 do 15 vratara svećenika u samome samostanu, Srebrenica je imala i svoju kovnicu novca, isto tako imala je 66 zlatara, danas nema ni jednoga, nema čak ni mesnice i možemo reći nekakvi drugi najobičniji stvari koje postaju u svakome gradu. U to vrijeme Srebrenica je bila drugi grad po značenju na cijelom ovome prostoru, danas je na rubu, možemo reći rubu društva, rubu obnove, ali ja vjerujem da je uz Božju pomoć i dobre ljude, da se sve može ponovno izgraditi, obnoviti, učiniti boljim, ljepšim i sada, a svakako u budućnost.
Osnivač ste Centra za mir, dijalog i pomirenje Bosne i Hercegovine. Koliko su ove tri spoznaje važne za ljudske živote ovdje u Bosni i Hercegovini?
Prije par godina kada je u Sarajevo, odnosno u Bosni i Hercegovini došao Papa Franjo, onda je na poseban način naglasio svim stanovnicima Bosne i Hercegovine da o miru, dijalogu i pomirenju je lijepo razgovarati, ali ga moramo istinski i graditi. Dobro znamo svi o tome što to znači, koliko nam je važan mir, dijalog i pomirenje. Ali ako uvijek to podrivamo nekakvim nemirima, nesporazumima, svađama i tako dalje, onda svega toga nema ništa. Znači, moramo se svi iskreno i zajednički potruditi da taj mir postane dio nas i da ga širimo, mir i dobro, kako je to činio i sam Sveti Franjo, kroz svoj život i isto tako ostavio u nasljeđe i nama Franjevcima, našoj franjevačkoj zajednici, ali možemo reći i svim narodima ovih prostora, pa možemo reći i cijelome svijetu, jer upravo ta njegova borba za mir i dobro jest u stvari ono što je i naša karizma i ono što stvarno moramo svi zajedno učiniti i pokazati da je to moguće.
Moram vas pitati, je li vam danas lijepo u Srebrenici?
Meni je najljepše na svijetu kada odem u Srebrenicu i kada doživim ono susret sa svojim vjernicima, ali isto tako i s predstavnicima drugih religija, drugih vjerskih zajednica, ali također i s ljudima koji borave u Zvorniku i Srebrenici. Zvornik, odnosno Srebrenica, je nekada imala kao općina preko 60.000 stanovnika, danas je svega nekih 10-15 tisuća stanovnika, ali to je isto tako jedan značajan broj ljudi koji svakako trebaju sve ono što je potrebno za normalan ljudski život i izgradnju i sadašnjosti i budućnosti. Meni je do sada u mom pastoralnom radu, evo, mogu svakako kazati, bilo najizazovnije i isto tako najsretnije mi je pastoralno djelovanje da odem u Srebrenicu.
Eurozona.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bugarska započela predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Šta su prioriteti?
Među glavnim prioritetima bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom bit će Zapadni Balkan i napredak na evropskom putu, poručila je ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova.
Vijeće Evrope usvojilo novu rezoluciju o Bosni i Hercegovini koju komentariše profesor Sarajevskog univerziteta Lada Stadiković.
Vijeće Evrope je sjajno sublimiralo sve dosadašnje rezolucije. Vrlo precizno su dali dijagnozu Bosni i Hercegovini da bez temeljne ustavne reforme demokratske institucije ne mogu pravilno funkcionirati, a Bosna i Hercegovina ne može postati istinski građanska država svih njenih građana.
Šta znači NATO kod za crnogorsku privredu?
Od članstva u NATO savezu domaća privreda će imati višestruku korist. Država postaje interesantna za investicije jer članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi široj međunarodnoj zajednici šalje poruku o stabilnosti.
U toku realizacija projekta prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina Srbija pod nazivom Odgovor na vanredne situacije.
Projekat ukupne vrijednosti oko 1.160.000 eura implementira vlada Brčkog distrikta u partnerstvu sa općinom Brod te Sremskom Mitrovicom i Šidom iz Republike Srbije.
Predstavljamo fra Josu Oršolića, župnika Župe, Srebrenica Zvornik.
Meni je najljepše na svijetu kada odem u Srebrenicu i kada doživim ono susret sa svojim vjernicima, ali isto tako i s predstavnicima drugih religija, drugih vjerskih zajednica, ali također i s ljudima koji borave u Zvorniku i Srebrenici.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
U okviru Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu održana je posebna sesija Ubrzanje dugoročnog razvoja Zapadnog Balkana, u kojoj je učestvovao i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić. U izjavi za BH medije Zvizdić kaže:
činjenica da je sesija organizovana i da je moderirana od strane predsjednika Svjetskog ekonomskog foruma, da je na sesiji su bili prisutni predsjednici Srbije, premijeri zemalja Zapadnog Balkana, premijer Bugarske kao predsjedavajući Europske unije, gospodin Han kao komesar za proširenje, govori o važnosti teme samoga panela i govori o činjenicu da je Zapadni Balkan uistinu u fokusu interesa i evropske i svjetske javnosti, odnosno budućnost Zapadnog Balkana koju uistinu svi vide u okviru Europske unije. O tome smo u stvari razgovarali, odnosno o različitim modelima kako da ubrzamo procese koji će Zapadni Balkan de jure odvesti u okvir moderne porodice evropskih država.
Ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova, nakon sastanka sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije i šefom delegacije u Bosni i Hercegovini Larsom Gunarom Vigemarkom te ministrom vanjskih poslova Igorom Crnatkom, predstavila je prioritete bugarskog predsjedavanja Vijećem Evropske unije, informiše Dženana Halimović.
Među glavnim prioritetima bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom bit će Zapadni Balkan i napredak na evropskom putu, poručila je ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova.
The Western Balkans are the key.
Glavni prioriteti predsjedavanja Vijećem Evropske unije su evropska perspektiva za Zapadni Balkan, sigurnost i stabilnost u jakoj i ujedinjenoj Europi, digitalna ekonomija i vještine neophodne za budućnost, budućnost Europe i mladih ljudi. Zapadni je Balkan ključni prioritet i radit ćemo na tome da sve zemlje pokrenemo naprijed na njihovom evropskom putu. Prepoznali smo da je ovaj proces individualan, zasnovan na zaslugama i povezan sa ispunjenjem uspostavljenih kriterija. Jako je važno da reafirmišemo evropsku perspektivu regije. Biće to glavna poruka sastanka šefova država i vlada u Sofiji. Želimo poslati poruku da Zapadni Balkan treba da gradi i održi mir, sigurnost, pomirenje i dobre susjedske odnose.
Povezivanje zemalja regije ključno je i kao sredstvo kojim se osigurava mir i stabilnost, smatra šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Vigemark. Zemlje Balkana, smatra on, više trguju sa Evropskom unijom, na primjer, nego jedna s drugom. Predsjedavanje Bugarske velika je prilika za Zapadni Balkan, naveo je Vigemark, ali se sve zemlje moraju držati zadatih ciljeva na putu ka Evropskoj uniji, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
Treba naglasiti i potrebu za nastavkom reformi, iako je izborna godina, što nikome u ovoj zemlji nije promaklo, ali to nije izgovor da se reforme odgode. One su esencijalne za ukupnu integraciju u Evropsku uniju. Iako je izborna godina, morat će se donijeti mnoge važne odluke i narednih 6 mjeseci je prilika za Bosnu i Hercegovinu i zato je važno da o tome širom zemlje jasno govorimo, šta i radimo proteklu godinu. Razgovaramo sa studentima, poljoprivrednicima, poslovnim ljudima i nastavit ćemo.
Početkom februara Evropska unija će objaviti novu strategiju za Zapadni Balkan, koja će se kasnije, u narednim mjesecima, razmatrati sa zemljama članicama. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnarak naveo je kako kriteriji u strategiji treba da budu pravedni.
Strateški dokument će najbolji efekat postići i najviše pomoći svima nama ako se zadrži temeljni princip vrednovanja svake pojedinačne zemlje na osnovu onoga što je uradila i u smislu sređivanja svojih unutrašnjih odnosa i u smislu reformske agende, generalno provođenja reformi. I ja se iskreno nadam da će biti tako, jer bilo kakvo drugo fregatno pristupanje ili pristupanje na način zbližavanja vještački pojedinih zemalja bi imalo kontraefekat i štetno bi djelovalo. Podsjetit ću vas da prije 7-8 godina Bosna i Hercegovina je bila lider tog procesa. Bili smo ispred svih ovih zemalja koji su danas ispred nas. Zaista smo svjesni i da jedini način kako možemo naprijed je da svako radi svoj posao.
Ova godina, kako su to istakle međunarodne diplomate, za Bosnu i Hercegovinu, ali i za cijeli region, bit će jako važna, jer će mnogo toga da se izdefiniše na budućem sastanku šefova i vlada Evropske unije u Sofiji, ali i na predstojećem samitu u Londonu, te će svaki napredak do tada biti i pokazatelj namjera svake od zemalja da se posveti evropskim vrijednostima.
Reforme za Evropu.
Dosadašnje rezolucije Vijeća Evrope se neozbiljno shvataju, Bosna i Hercegovina ne bilježi napredak, a djelimične intervencije u nefunkcionalnoj državi najviše podsjećaju na mijenjanje upravljača na automobilu koji nije u funkciji, stoji u mjestu i propada, kaže profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu dr. Lada Sadiković, koja je naša današnja gošća. Molim vas, profesorice Sadikoviću, da krenemo od rezolucije za Bosnu i Hercegovinu koju je Vijeće Evrope usvojilo prije nekoliko dana. Ima li neke razlike između ove i svih prethodnih rezolucija najstarije međunarodne evropske organizacije?
Vijeće Evrope je sjajno sublimiralo sve dosadašnje rezolucije. Vrlo precizno su dali dijagnozu Bosni i Hercegovini da bez temeljne ustavne reforme demokratske institucije ne mogu pravilno funkcionirati, a Bosna i Hercegovina ne može postati istinski građanska država svih njenih građana. Ja se odmah pitam gdje su i ko su ti građani kada u Bosni i Hercegovini postoje samo konstituentni narodi i nacionalne manjine, ali ne i građani u političkom smislu. Također, ko će i na koji način predstavljati građane kada u Bosni i Hercegovini nema niti jedno tijelo predviđeno da zastupa građanski interes? Ponovili su zapravo iz Vijeća Europe sve što nam govore već 16 godina, ali je to nažalost samo mrtvo slovo na papiru. Postavlja se pitanje opravdanosti uopće takve institucije kada nije u stanju i pored mogućnosti rješavanja pitanja putem zajedničke akcije, što je član 2 statuta Vijeća Europe, da pomogne Bosni i Hercegovini u napredovanju barem jedan korak, a ne postupkom nadgledanja, izražavanjem žaljenja, zabrinutosti i apelovanja.
U strategiji za Zapadni Balkan, koja je već objavljena, o kojoj će se raspravljati početkom februara, predviđa se da će Srbija i Crna Gora u članstvo 2025. a da bi Bosna i Hercegovina status kandidata eventualno dobila 2019. Kako vi vidite te ogromne zastoje, odnosno kašnjenje za zemljama regije?
Pa evo, razlozi su višestruki. Dakle, prije svega razlozi za veliko zakašnjenje države Bosne i Hercegovine mogu se promatrati na dva načina, odnosno tri, pa čak i više. Prvo je učinjena pozitivna diskriminacija pri samom prijemu države u Vijeće Europe, što sam već spomenula, jer je BiH jedina država koja prethodno nije izmijenila ustav, a primljena je u članstvo Vijeća Europe sa postprijemnim obavezama. Drugo, ozbiljno kasnimo jer smo nažalost od države kakva je bila prije rata i koja je ispunjavala sve uvjete za prijem kako u Vijeće Europe, tako i Europsku uniju, postali država slučaj potpisivanjem općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Radi se zapravo o sistemskoj grešci. Ustav koji sadrži i dalje kako diskriminirajuće odredbe, tako i odredbe koji blokiraju svaki uobičajeni proces donošenja političkih odluka. Pa je stoga Vijeće Europe u svojoj rezoluciji 2006. godine zapravo reklo da je neophodno za omogućiti proces donošenja političkih odluka, što ni do dana današnjeg nije urađeno. I treće, moramo konstatovati i da prilikom implementacije mira ne funkcioniraju svi predviđeni mehanizmi, počevši od visokog predstavnika međunarodne zajednice i svih njegovih instrumenata sa kojima raspolaže, do specijalnog predstavnika Europske unije i međunarodnih trupa. Kada bi svi radili svoj dio posla, država Bosna i Hercegovina bi se razvijala i napredovala u svakom smislu umjesto stagnacije i nazadka.
Kako biste vi mogli ocijeniti stepen na kojem se sada nalazi Bosna i Hercegovina? Da li država stagnira, malo napreduje, stoji u mjestu ili nešto sasvim drugo?
Bosna i Hercegovina zapravo uopšte ne napreduje i to nije samo moje mišljenje, to potvrđuju svi kako evropski, tako i svjetski indeksi, kao što su na primjer indeks Svjetske banke, Legatum indeks, Catch Up indeks ili takozvani indeks demokracije, fragilni indeks država i svi drugi indeksi. Tačno je da smo nešto mogli sigurno i sami bolje napraviti, ali u cijelosti gledano, mijenjanje samoupravljača na automobilu koji nije u funkciji, stoji u mjestu i propada, neće dati bilo kakav pozitivan rezultat. A to je ono zapravo što mi konstantno radimo sa svakim novim izborima, za koje je Vijeće Europe više puta ustvrdilo da ih neće ni priznati jer nisu u skladu sa evropskim demokratskim standardima. Ponovno se vraćamo na to da instituciju Vijeća Europe i njenu odgovornost u svemu. Pitanje novog ustava Bosne i Hercegovine kao najteže pitanje trenutno se pokušava prelomiti preko izbornog zakona. To je trebalo uraditi još 2002. godine kada je naša država primljena u Vijeće Europe i kada je naš parlament ratifikovao Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava za razliku od općeg okvirnog sporazuma takozvanog Daytonskog mirovnog sporazuma. Prema tome, Evropska konvencija ne može biti dio pregovora.
Evo, svjedoci smo brojnih i različitih međunarodnih inicijativa za Bosnu i Hercegovinu. Najviše pažnje u posljednje vrijeme je izazvala ocjena Doma lordova Velike Britanije. Međutim, uglavnom reaguju analitičari, poneko od političara iz opozicije, ali nekako BH zvaničnici, oni koji predvode vlast, kao da ih se to ne tiče.
Zapravo inicijative treba očekivati i u to sam više nego sigurna. Samo je pitanje, nakon naših dosadašnjih loših iskustava sa raznim inicijativama, od sporazuma za rast i zapošljavanje i britansko-njemačke inicijative i mnogih drugih, kakvi će biti rezultati takvih inicijativa? Hoće li nas te inicijative ponovno zavući i pridonijeti stvarnom propadanju države Bosne i Hercegovine, jer iza njih ne stoji plan i volja za sprovođenje, ili će to konačno možda zaista biti put jačanja i ozdravljenja države u onom smislu u kojem je to svaka druga država članica Vijeća Evrope i Evropske unije. Takve inicijative vršioci vlasti u Bosni i Hercegovini na određeni način podcjenjuju, kako namjerno, tako i iz neznanja. Međutim, takvo ponašanje ima u konačnici ipak svoju svrhu, a to je da je država u ovom slučaju podijeljena, izuzetno slaba i nemoćna, i podijeljena ne samo etnički, nego i stvarno na one malobrojne koji jako dobro žive i ostatak stanovništva u kojem smo na prvom mjestu po nezaposlenosti mladih ljudi u svijetu, računate da je to preko 68%.
Reforma izbornog procesa, odnosno novi izborni zakon, je nekako u središtu političkih rasprava. Šta vi očekujete, da li će novi izborni zakon biti usvojen do maja, kada je to krajnji rok, i kako uopšte vidite razvoj situacije do opštih izbora u oktobru?
Vidim dvije šanse, dakle dvije opcije. To je da se izborni zakon usvoji do oktobra, te da nam to ponovno pruži privid, ali ne i stvarno rješenje kako bi se izbori mogli održati zapravo. To znači popravljanje jedne brave na kući koja se ruši, ili, ponavljam, prelamanje pitanja novog ustava preko izbornog zakona. Postoji i drugi način, naravno mnogo teži način, koji bi Bosnu i Hercegovinu odveo na pravi put, a to je usklađivanje ustava Bosne i Hercegovine sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i presudama Evropskog suda za ljudska prava, što bi u konačnici pružilo i rješenje za izborni zakon, izvršenje presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i općenito vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Tu se svakako postavlja i pitanje političke volje same Evrope, potpisnika Dejtonskog mirovnog sporazuma u svojstvu specijalnog pregovarača, svih zemalja potpisnika u svojstvu svjedoka i posebno Sjedinjenih Američkih Država kao najvažnijeg partnera u svim političkim procesima u Bosni i Hercegovini. Samo snažno partnerstvo Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država može dovesti do određenih rezultata. Bosna i Hercegovina još uvijek nije prešla iz faze stabilizacije u fazu izgradnje države. Izgradnja države se uvijek vezuje uz postkonfliktna društva i krajnje je vrijeme da se problem u Bosni i Hercegovini registrira kao izgradnja države u postgenocidnom društvu, jer se takav slučaj još uvijek nije dogodio kako u svijetu, tako i u Europi. To traži mnogo više truda, zalaganja, učešća, planirane akcije i za koje stoji jasan plan i politička volja. U protivnom, Bosna i Hercegovina krupnim koracima već ide ka onoj fazi koja se naziva fail state, a to su slabe i neefikasne države koje nisu u stanju da ispune svoje međunarodne obaveze. I drugo, mnogo opasnije, takve države nose u sebi prijetnju ponovnog nastanka konflikta. Da li se takav scenarijo može odigrati i da li Europa po drugi put može biti iznenađena veličinom i vrstom problema koji se na njenoj teritoriji događa, ostaje da se vidi.
Govorila je profesorica Sarajevskog univerziteta dr. Lada Sadjeković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Jedna od većih šansi za unapređenje crnogorske privrede predstavlja postizanje standarda i uslova domaćih kompanija koje mogu biti snabdjevači NATO alijanse. To se postiže sticanjem NATO koda za proizvode i usluge. Dosadašnja kodifikacija crnogorskih proizvoda i kompanija ukazuje da se taj proces širi, a benefite bi za nekoliko godina mogla da osjeti i ukupna crnogorska privreda. Pripremio Esad Krcić.
Od članstva u NATO savezu domaća privreda će imati višestruku korist. Država postaje interesantna za investicije jer članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi i široj međunarodnoj zajednici šalje poruku o stabilnosti. Pored ove indirektne postoji i neposredna povoljnost u vidu otvaranja nove mogućnosti za plasman robe i usluga kroz učešće domaćih firmi na NATO tržištu, odnosno na tenderima koje raspisuje NATO komanda. U Crnoj Gori je izdato skoro 150 NATO kodova koji su neophodni za učešće na NATO tenderima, a kodifikovano je ukupno 97 originalnih crnogorskih proizvoda. Marina Živaljević iz Ministarstva ekonomije za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji interesovanje domaće privrede za izlazak na NATO tržište.
Svakako da postoji zainteresovanost domaćih privrednika za korištenje mogućnosti koje se otvaraju članstvom u NATO i veliki broj crnogorskih proizvoda je kodifikovan, što je i preduslov za plasman na NATO tržište.
Na pitanje da li institucionalna struktura postoji i funkcioniše u punom kapacitetu, čime privreda od države dobija pun servis ili su potrebna dodatna unapređenja, Marina Živaljević, portparol Ministarstva ekonomije, u okviru kog funkcioniše koordinaciono tijelo za podršku preduzećima u ostvarenju ekonomskih benefita od članstva u NATO-u, kaže da je neophodno dodatno razraditi postojeći okvir kako bi se u najvećoj mjeri ostvarili puni benefiti od članstva u NATO-u, ali neophodno je i da domaća preduzeća pronađu interes za nastup na NATO tenderima.
Obzirom na to da se radi relativno novoj mogućnosti za naše privrednike, smatramo da je neophodna i pomoć države i u tom pravcu vlada Crne Gore je usvojila informacije o projektu Crnogorska privreda i NATO sa prijedlogom odluke o obrazovanju koordinacionog tijela za pružanje podrške privrednim društvima u ostvarenju benefita članstva u NATO i saradnje sa pojedinačnim članicama.
Jedno od najboljih crnogorskih preduzeća i svakako jedan od najvećih izvoznika u Crnoj Gori, AD Plantaže, su još prije nekoliko godina počele proceduru sticanja NATO koda, što je prvi korak ka otvaranju puta ka NATO tržištu. Sjeća se direktor izvoza Plantaža Milan Milutinović.
Prije 4-5 godina smo ušli u tu proceduru dobijanja kodova i onako nije to ništa bilo teško i komplikovano, najviše iz razloga što smo i već te standarde bili usvojili, imali smo dokumenta koja su nam trebala, tako da smo, da kažem, ajde u nekom relativno kratkom roku dobili bez problema te certifikate. Mislim da smo dva puta aplicirali u prethodnom periodu, nismo posljednje godinu dana, ali imamo namjeru u sljedećem periodu najkraće mogućem da apliciramo tenderima.
Na NATO tenderima je velika i jaka konkurencija. Direktor izvoza Plantaža Milan Milutinović smatra da bi pomoć države privredi za nastup na NATO tržištu trebalo da se dodatno unaprijedi.
Mislim da tu treba komunikaciju još malo poboljšati i ljude edukovati više, pogotovo u smislu tih standarda i zahtjeva, ne samo za te konkretne slučajeve, nego za sve ukupno, što se tiče prodaje, što se tiče izvoza, što se tiče zakonskih regulativa na određenim tržištima. Tako da bi zaista taj protok informacije trebalo da bude malo bolji nego što je trenutno. Ono što bi trebalo raditi svakako jeste nekako bliži kontakt komunikacije koja bi bila na dnevnom nivou i neko, da kažem, objedinjavanje ponude, zajednički proizvodi crnogorski bi trebali bili objedinjeni na konkretnim nekim projektima i konkretnim tenderima koji bi nas olakšali nastup na tim tržištima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Brčkom je izvršena primopredaja opreme za zaštitu i spašavanje, nabavljene u okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat pod nazivom Odgovor na vanredne situacije sada većim dijelom finansira Evropska unija, a manjim lokalne zajednice učesnice ovog projekta. Evo šta je zabilježio Zoran Matkić.
Projekat ukupne vrijednosti oko 1.160.000 eura implementira vlada Brčkog distrikta u partnerstvu sa općinom Brod te Sremskom Mitrovicom i Šidom iz Republike Srbije. Siniša Milić, gradonačelnik Brčkog distrikta.
Radi se o projektu čiji je cilj da se osposobe službe koje djeluju u ovim opštinama za brzi odgovor u slučajima elementarnih nepogoda, poučeni iskustvima velikih poplava koje su bile 2014. godine. I naravno, to je jedan od benefita ovog projekta. Mislim da je daleko vrednije to što smo imali priliku da zajednički sarađujemo, da razmjenjujemo iskustva.
Šef Odjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju izaslanstva Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Gianluca Vanini, kaže da ovakvi projekti jačaju ekonomsku i socijalnu koheziju susjednih područja.
Želeo bih da istaknem da je ovo veliki projekat i veoma dobar rezultat za EU, koji povezuje institucije kao i zemlje u prekograničnoj saradnji, stanovništvo i tim za implementaciju projekta.
Mirsad Hasanbašić, koordinator za krizne situacije u Brčanskom odjelu za javnu sigurnost, naglašava da je zahvaljujući ovom projektu Brčko distrikt opremljeniji sa 2 terenska vozila, dronom, sredstvima veze te 5 čamaca.
Vrlo bitno istaknuti, dobili smo 3 velike pumpe velikog kapaciteta, tehnički 30.000 litara vode na sat, znači ono što smo, od čega smo zavisili u 2014. sad smo mi osposobljeni da branimo svoja naseljena mjesta koja eventualno budu poplavljena.
Tomislav Janković, predsjednik Skupštine grada Sremska Mitrovica, ističe da su ovim projektom osigurana nedostajuća tehnička sredstva i izvršena edukacija stanovništva te povezane pojedine međudržavne i lokalne zajednice.
U okviru ovog projekta je se formirala međuopštinska radna grupa za upravljanje rizicima i zaštitu životne sredine, gdje se sve ona iskustva sa prostora Srema sublimiraju i pozitivne stvari se iznose kao nešto što treba primijeniti u praksi.
Romko Papuga, načelnik općinske uprave općine Šid, naglašava da se vrijednost ovoga projekta ne izražava samo u novcu.
Osnova je da smo kroz ovaj projekat dobili, da tako kažem, ja se nadam u narednom periodu partnere sa kojima ćemo raditi i dalje i u nekim drugim projektima, kako vezanim za prekograničnu saradnju, tako i eventualno nekim projektima koji budu na nekom drugom nivou.
Radio Magazin.
Rajosa Oršolić, župnik je župe Srebrenica Zvornik, u čiju je obnovu nedavno krenuo. Osnivač je Centra za mir, pomirenje i dijalog, što najbolje opisuje za koje se ideje bori i koja je njegova misija. Sa Rajosom Oršolićem razgovarala Maja Nikolić.
Rajoso, župnik ste u Srebrenici. Kako to izgleda danas?
Župa Zvornik Srebrenica je veliki izazov za mene kao franjevca nakon 30 i više godina koliko sam svećenik. Pitao sam se što ja tamo trebam raditi, odnosno koja je moja misija. A onda sam malo o svemu tome promislio, pomolio se i shvatio da u stvari to malo vjernika, neke 200, uistinu jest velika i lijepa zajednica koja sigurno može i rasti, ali znamo i sami da ni dan danas nije baš neka posebna obnova na tim prostorima, jer slobodno mogu kazati da među najslabije obnovljenim gradovima jest u stvari sama Srebrenica, a ništa bolje nije obnovljeni Bratunac. Zvornik se prilično izgrađuje. Međutim, cijelo to područje je negdje na rubu, ne samo Bosne i Hercegovine, nego na, možemo reći, i na rubu egzistencije. A vidim i po vjernicima, ne samo kršćanima, katolicima, nego i vjernicima i pravoslavne vjere, pravoslavnima, ali isto tako i muslimanima, da i oni sami osjećaju kako se u stvari nešto lijepo i veličanstveno događa u samoj Srebrenici, jer sad kao župa imamo jedino malu crkvicu Svete Marije koja je izgrađena na temeljima naše franjevačke provincije, odnosno našeg samostana i crkve Svete Marije koja je tu postajala sve do kraja 17. stoljeća, do znači onoga trenutka kada je to sve uništeno i zapaljeno. Moramo znati da je u prošlosti bilo i lijepih vremena, svakako treba kazati da je Srebrenica u srednjem vijeku, 14. 15. 16. do kraja 17. stoljeća imala na neki način svoje zlatno doba. Danas je negdje na rubu, možemo reći, u ono vrijeme, u to zlatno doba kada su i Franjevci boravili u Srebrenici, kada je bilo 10 do 15 vratara svećenika u samome samostanu, Srebrenica je imala i svoju kovnicu novca, isto tako imala je 66 zlatara, danas nema ni jednoga, nema čak ni mesnice i možemo reći nekakvi drugi najobičniji stvari koje postaju u svakome gradu. U to vrijeme Srebrenica je bila drugi grad po značenju na cijelom ovome prostoru, danas je na rubu, možemo reći rubu društva, rubu obnove, ali ja vjerujem da je uz Božju pomoć i dobre ljude, da se sve može ponovno izgraditi, obnoviti, učiniti boljim, ljepšim i sada, a svakako u budućnosti.
Osnivač ste Centra za mir, dijalog i pomirenje Bosne i Hercegovine. Koliko su ove tri spoznaje važne za ljudske živote ovdje u Bosni i Hercegovini?
Prije par godina kada je u Sarajevo, odnosno u Bosni i Hercegovini, došao Papa Franjo, onda je na poseban način naglasio svim stanovnicima Bosne i Hercegovine da o miru, dijalogu i pomirenju je lijepo razgovarati, ali ga moramo istinski i graditi. Dobro znamo svi o tome što to znači, koliko nam je važan mir, dijalog i pomirenje, ali iako uvijek to podrivamo nekakim nemirima, nesporazumima, svađama i tako dalje, onda svega toga nema ništa. Znači, moramo se svi iskreno i zajednički potruditi da taj mir postane dio nas i da ga širimo, mir i dobro, kako je to činio i sam Sveti Franjo, kroz svoj život i isto tako ostavio u nasljeđe i nama Franjevcima, našoj Franjevačkoj zajednici, ali možemo reći i svim narodima ovih prostora, pa možemo reći i cijelome svijetu, jer upravo ta njegova borba za mir i dobro jest u stvari ono što je i naša karizma i ono što stvarno moramo svi zajedno učiniti i pokazati da je to moguće.
Moram vas pitati, je li vam danas lijepo u Srebrenici?
Meni je najljepše na svijetu kada odem u Srebrenicu i kada doživim ono susret sa svojim vjernicima, ali isto tako i s predstavnicima drugih religija, drugih vjerskih zajednica, ali također i s ljudima koji borave u Zvorniku i Srebrenici. Zvornik, odnosno Srebrenica je nekada imala kao općina preko 60.000 stanovnika, danas je svega nekih 10-15.000 stanovnika, ali to je isto tako jedan značajan broj ljudi koji svakako trebaju sve ono što je potrebno za normalan ljudski život i izgradnju i sadašnjosti i budućnosti. Meni je do sada u mom pastoralnom radu, evo, mogu svakako kazati, bilo najizazovnije i isto tako najsretnije mi je pastoralno djelovanje da odem u Srebrenicu.
Eurozona.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.